Good evening, guys. Welcome to tonight's episode of Facts First. Ako po si Christian Esguerra. So today is March 1, unang araw po ng buwan ng Marso. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta dito po sa ating programa. Tingnan niyo nga naman, no? Malapit na naman po tayo mag-anibersaryo sa darating na Abril. So isang buwan na lang. So, well, meron tayong mga inihahandang pakulo para sa inyo in time for our anniversary. Pero of course, hintay-hintay lang muna kayo. Meron po tayong importante pag-uusapan ngayong gabi, as usual, no? Hindi naman tayo nag-uusap dito ng walang kwenta lang. Minsan, pwede rin, walang kwenta, pero mas madalas may kwenta pinag-uusapan natin dito. Pag-uusapan po natin, yung pong pagbisita ni mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Canberra. Ito po yung capital city ng Australia. And sabi nga nila, historic. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang presidente ng Pilipinas ay nag-in-address ang dalawang kapulungan ng Australian Parliament doon po sa Canberra. So siguro, kung akala ng mga supporters ni President Marcos, including himself, na talagang hayahay yung kanyang pagbisita ron, aba, medyo nabigla siya. Dahil meron pong isang Australianong senadora. Ang pangalan po si Janet Rice. Well, nag-flash po ng placard sa kalagitnaan ng talumpati ni BBM at sinabi, stop the human rights abuses. Yun po yung pag-uusapan natin yung gabi. Ayoko nang pag-uusapan. Well, anyway, nadidinig ko pa rin na mga comment ng maraming Pilipino online. Sinasabi, kabastusan yung ginawa sa Pangulo. Diba? Pero let's look at the deeper issues. Okay? Yun ang pag-uusapan natin yung gabi. That's why I decided to invite Mr. Kalay Conde, siya po ang Philippine researcher ng Human Rights Watch at isa rin pong veteranong periodista na nakatutok po ngayon sa issues ng human rights. I'd like to welcome Mr. Kalay Conde to our podcast tonight. Magandang gabi, Kaloy.
Ay, magandang gabi, Christian, and magandang gabi sa lahat ng mga Sangkaterbang fans mo. Happy to be here.
Grabe naman yung Sangkaterba, no? Pag-uusapan natin yung mga fans ni mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mukhang na-offend doon sa ginawa sa kanya ng isang senador, no? Una, let's put this in perspective, no? Kabastusan ba yung ginawa sa Pangulo ng Pilipinas doon sa Parliament?
Well, depende yan kung saan ka nanggagaling, eh. Siyempre, yung kasi sa Canberra, kasi sa Australia, merong may ibang partido yan, eh. May mga conservative, may mga may labor, may mga ganun. Pero meron din mga partido na tinatawag na Greens. Ito yung mga environmentalists, mga activists na miyembro ng parliamentary ng parliament ng Australia. At isa na dito si Miss Janet Rice. At kung titingnan mo, talagang masasabi mo siguro kung paborito mo o kung idol mo si Mr. Marcos, pambabastos. Kaya lang, syempre, hindi mo naman dapat isang tabi yung mga issues na sinabi niya just because hindi mo nagustuhan yung paraan niya.
Okay. Yan ang pag-usapan natin. Yung pinakasustansya. Actually, pinakanilalaman noong placard ni Senator Janet Rice. Sabi niya, stop the human rights abuses. May mga iba kasi akala nagkamali yata yung senadora dahil dapat daw ang tinutukoy niya si President Duterte. Okay. So kaya kita in-invite kasi kayo talaga nakatutok dyan sa ano, sa mga datos sa human rights situation dito sa Pilipinas. So is that a fair criticism na sa panahon ni President Marcos tuloy pa rin yung iba't ibang klase o forma ng paglabag sa karapatang pantao?
Well, definitely, Christian. I think it is misleading or even an outright falsehood na wala nang human rights abuses na nangyayari sa Pilipinas ngayon. Kasi nga, ang tendency ng marami, yung panahon ni Duterte na libo-libo ang namatay sa drug war, tapos na yon. Actually, hindi pa. May marami tayong pwedeng isa-isahin ng mga issue ng paglabag sa karapatang pantao dito sa Pilipinas na tuloy-tuloy pa rin sa panunungkulan ni Mr. Marcos. And in fact, mayroong iba na in fact lumalapa sa tingin namin. So, fair yung point ni Senator Rice. At fair din yung criticism against kay President Marcos. In fact, kami mismo sa Human Rights Watch, on the day itself na nagsalita siya doon, nagpalabas kami ng tinatawag namin na dispatch or statement, yung aming Australia director ang nagpalabas nito, na hinihimok niya ang mga membro ng Parliament ng Australia na huwag na lang basta lunukin kung ano yung sabihin ni Mr. Marcos at tungkol sa human rights. At siyempre nagagala kami na binigyang buhay or you know ni race ni just Senator Rice itong issue na to kasi mahalaga ito kasi Christian alam mo napapansin mo iwan ko napapansin mo meron kasing tumatakbo ngayon na tendency among people na dahil nga wala na si Duterte eh okay na't lahat. Hindi po yun totoo. Pag-usapan po natin una lang, mamaya siguro yung iba, pero kahit sa usapin na lang ng drug war, Christian, parang siramplaka na rin ako pag pinag-uusapan ito along with other colleagues, including yourself, no? Na hindi pa, tuloy-tuloy pa rin ang patayan sa drug war. In fact, ngayon, meron ng mahigit 500 ang patay sa drug war under Marcos. Ito yung monitoring ng University of the Philippines Third World Study Center, yung Dahas PH. Tuloy-tuloy pa rin. Ang nasa ano nito, ang pinaka basic na rason dito is because si Mr. Marcos hindi naman niya tinigil ang drug war officially. Wala siyang ginawa hakbang para tanggalin yung mga order ni Presidente Duterte sa PNP at sa kung kanino pa tungkol sa drug war. Andiyan pa rin. In effect pa rin yung mga yan. At ito ay nag-o-operationalize pa rin sa tuloy-tuloy na drug war.
Okay, sige. I-contextualize pa natin yan. So, kahit sinabi ni BBM before na, di ba, magpo-focus siya rin sa paghuli sa mga big fish. Yes. Sa supply side. Tapos, supposedly, mas magiging centered sa perspective na it's a public health issue.
Rehabilitation.
Rehabilitation instead of purely law enforcement. Hindi ba nasunod yun in actual ano, implementation?
Well, that's the thing. Kung pakikingan mo, maganda naman talaga. We support the idea na rehabilitation ang focus, na you know, even admitting na hindi ito a crime issue but a public health issue was a big leap from the policy before. The problem is that we're still not seeing kung ano yung any significant achievement ng sinasabi niyang shift na ito. Kasi meron kaming mga kinakausap namin, mga civil society groups, mga tinatawag na harm reduction groups, ay questionable pa rin yung mga rehabilitation effort na ini-implement ng gobyerno. So the jury is still out on that one. Now, we're not saying na hindi ginagawa ng gobyerno itong mga ganitong bagay. Ginagawa naman, mukhang may hakbang naman silang ginagawa, hindi lang enough na para masabi na ito na yung it's a complete break from what was happening in the past. But on the other hand, well, quite aside from that, tuloy-tuloy pa rin yung violence. Half of the killings na monitor ng UP ay perpetrated by police, by law enforcers. Half of them by unidentified people. Pero may relation sa drug. So yung ganun. So we're not saying na totally ang gobyernong ito ay hindi ginagawa yung, hindi nilalagyan ng laman yung mga rhetoric niya about rehab, about, pero kulang pa rin eh, kasi tuloy-tuloy pa rin yung patayan.
Yung mga controversial na memo ng PNP regarding Tok Hang, hindi pa ba siya nare-rescind?
No, as far as we know, hindi pa rin. Andiyan pa rin yan. And in fact, the PIDEA still, naglalabas din sila lagi ng mga report about the progress ng kanilang mga raids. At tuloy-tuloy pa rin yung mga drug raids. And just on that point, yung sabi nga, supply reduction, magugulat ka sa mga press release ng PIDEA na billion-billion pa rin yung nahuhuli nilang mga, nakakamkam nilang mga drug, nasasamsam nilang mga illegal drugs on a regular basis. So, looks like yung supply hindi rin na-address ng mas maayos.
Okay, yung binabanggit mo na datos base ron sa ano sa dahas.ph na tama ba? Yung sa
yes.
UP Third World Studies. Yung 500 killed sa ilalim ng rehimeng Ferdinand Bongbong Marcos Jr. so far. Yan ba yan lahat yan ng laban based on their classification officially?
Officially, hindi. Kasi kalahati nga lang ng halos kalahati ang ano yan, ay police lang yung na-identify na nakapatay. Yung iba, kalahati ay unidentified assailants. Na, which is exactly the same kind of profile nung killings under Duterte. Kasi marami doon mga anti-drug raid ng mga police na PIDEA, pero marami din doon ay mga gunmen lang na hindi natin alam kung sino. Pero we have reason to believe na baka sa na galing din sa gobyerno. So, hindi siya officially sinasabing nanlaban. In fact, ang police hindi na nagre-release ng datos eh. Dati kasi, nung panahon ni Duterte, nagre-release yan sila ng datos to say na ito, this number of people were killed because nanlaban. Ngayon, wala na. So, nasa analysis na lang ng mga monitors kung ano yung mga cases na mga nanlaban. But again, I think a more important issue, Christian, is the fact that a great majority of these killings remain uninvestigated. We do not know kung ano ang ginagawa ng Department of Justice, whether it's investigating the cases that's happening under Marcos in a way that's different from the lack of investigation that they did during the time of Duterte. So, yun ang nakababahala din yun kasi majority of these cases are investigated.
Actually, hindi lang gusto kong puntahan, no? Eventually, isa yan sa mga pinakamahirap ipaliwanag sa mga tao, yung prinsipyo ng due process at saka yung responsibility ng Estado na imbestigahan, hindi lang i-prevent o gumawa ng isang environment na hindi dapat merong kultura ng impunity. Ibig sabihin, kung nangyari yung krimen na ganyan, responsibility ng Estado na papanagutin yung may sala. So isa yan sa mga punto na dapat natin pinag-uusapan, no? Pero again, just to put things in perspective, doon sa 500 na binabanggit mo na datos, kalahati doon, police ang nakapatay, yung kalahati, mukhang vigilante-style killings or halo-halo na yun?
Mainly parang vigilante-style killing na tawag nila, although we don't officially call it that. Pero halo-halo na yun. I'm sure may mga killings dyan na baka rival drug syndicates ang tumira. Hindi naman natin binabaliwala yung possibility na yan, no? Pero the fact that half of the killings are perpetrated by law enforcers is it's worrisome, I think.
Oo, kasi nga kaya ko rin gusto malaman kung lahat ba yan ang laban, kasi yung PNP under President Duterte niyabang pa, di ba? Yeah. Official figures nila until they stop counting, I think nasa at least 6,200 officially. Lahat daw yun ang laban. Kaya nga, it boggles the mind na, lahat yan ang laban. So, ano yung resulta ng investigasyon? So, hanggang ngayon, wala pa rin linaw kung iniimbestigahan ba lahat yan. So, kasi naman, in fairness din naman, di ba, kung ikaw yung law enforcer, Kaloy, syempre, pag nagkaroon ka ng isang law enforcement na legitimate operation, talagang pwede may mapatay dyan.
Oh, yeah.
So, yun ang gusto ko sa recontextualize. Ilan ba rin dito sa 500 or doon sa kalahati ng lumandaan, yung baka naman legit police operations tapos talaga ng laban. Hindi yung sinortcut.
That's a tricky part, Christian. Kasi in the absence of any, you know, investigation, we wouldn't know. And in fact, questionable pa rin in fact yung kooperasyon ng PNP dun sa mga accountability monitors. Like for instance, I mean, you know, they're not cooperating with the CHR in investigations. They're not being forthcoming with information about the status of investigations. I mean, to this day, we're not very clear kung ilan na ba talaga yung natapos ng DOJ na imbestigahan dun sa mga cases ng panahon pa ni Duterte. And keep in mind, they claim at the start of the Marcos administration that hindi naman nila sinabing hindi nila papansinin yung mga namatay under Duterte, pero mas magtututok sila sa mga dun sa mga nangyari under Marcos. Okay, fine, sige. Pero even that, it's not very clear kung ano na yung, kumbaga, nagawa nila. And that's something na lagi nating binabalik-balikan. Kasi there's this whole idea nga na mas maigi na ngayon ang panahon. Pero kung babalikan mo yung datos ng Dahas PH, Christian, yung unang report nila in 2023, they found out in their own analysis of the data that actually mas marami ang namatay in the first year of Mr. Marcos kaysa last year under Duterte. Now, you know, you can make of that whatever you want, but you know, it's very telling. So, kasi nga, again, balik tayo dun sa point, the drug war has not been rescinded. It's still an official state policy to this day.
Okay, kung ganun yung ano, yung sige, pag-usapan natin isa rin sa mga ano, sa mga matinding issues nung kaugnay sa drug war nung 6 na taon under Duterte. Yung quota system daw sa mga pulis para pumatay, 'di ba? Napabalita 'yan. Pati ba 'yon? That's still in existence.
Well, to be honest, we don't know. And we get the sense from the police and from the government that that's no longer the case. again, a part of me wants to take their word for it. I mean, certainly the police now is no longer under the same immense pressure that Duterte imposed on them during his regime. Di ba? Panalala mo dati, under Duterte, lagi sinasabi niya, huwag niyo mag-alala kasi kayo, kinasawang kayo, akong bahala sa inyo. Shoot lang kayo, kill lang kayo. So, wala na yung ganong klaseng rhetoric na nakaka-pressure din naman kahit papano sa mga police. So, we'd like to see na nag-ease yung pressure nila to do this sort of thing. And I hope na ganun nga yung nangyayari.
So, siguro that can be seen as an improvement, quote-unquote. Dahil hindi na direkta nang gagaling sa Pangulo yung sabi, o pagpapatayin niya, di ba? Pero yun nga, puntahan natin yung accountability. Wala pa talaga yung na-monitor na ano, efforts to hold those police officers accountable dun sa mga ginawang walang habas sa pagpatay, dun sa mga di umano ng laban, pero yung pala pinatay lang talaga.
I think it would be unfair to summarily judge the PNP as wala talagang ginawa. Ano? Meron namang mga hakbang na ginagawa ang manggilan-gilan sa PNP. I'd like to think na yung Internal Affairs Office ng PNP ay nagtatrabaho din naman kahit papano. And in fact, some would even say na yung leadership changes sa PNP ngayon has created an atmosphere of, you know, openness and of an atmosphere na wala na yung fear na namayani nung panahon ni Duterte, no? But on the other hand, itong bagong kalakaran ngayon sa PNP hasn't changed the fact that, again, the PNP as an institution, based on our kind of analysis of it, is a broken, dysfunctional institution as far as accountability is concerned. You cannot expect the police to investigate its own. Even with the existence of the Internal Affairs Office, you cannot. Simply because most of the perpetrators in the past and even now, so half of them are people from the organization. So, medyo pipilitin mong paniwalaan na gumagawa sila ng hakbang, pero hindi natin nakikita ito sa realidad.
Kaloy, yung isang issue, kasi nung panahon ni Duterte, napakahirap maging magsampa ng kaso laban doon sa mga na nag-abuso sa kapangyarihan, kunwari sa kapulisan. Dahil unang-una, pag biktima ka, wala kang access nun sa records. Tapos yung iba tinatakot pa, lagay niyo sa death certificate pneumonia, miski malinaw, na tinamaan ng bala. May mga documented cases sa ganyan, di ba? So, yung ganun bang kultura, medyo nabawasan ba yon no nagpalit ng administrasyon? Kumbaga, mas hindi na ganun kahirap para sa isang biktima na lumapit sa polis kahit na ang irereklamo niya, kabaro.
I'm not so sure about that, Christian, kung ganyan ba talaga na ngayon. Kasi based on my own experience as a researcher, you know, a few months ago, I went on a research mission, tawag namin doon, sa mga communities sa Maynila, ang mga biktima ng drug war under Marcos. Marami ang nag-back out ng mga interviews kasi takot pa rin sila hanggang ngayon. Takot pa sila. And then merong napabalita na coming from a credible human rights organization, not us, na yun nga, may lumalapit sa mga naging sa pamilya ng mga biktima ng mga drug war noong panahon dito ni Duterte at even yung mga nangyari na ngayon, na pinapasign sila ng waiver na wag na silang mag-testify, na wag nang magsampa ng kaso. So, yung mga ganyang klaseng revelasyon, it doesn't, hindi siya nagko-contribute na para ma-ease yung fear natin about the PNP. I think, babalikan ko yung point ko na ang PNP as it is, historically and organizationally, may problema sila sa accountability talaga nila. The least the PNP can do ngayon ay hayaan nila or payagan nila or huwag nilang sangkain yung mga efforts ng mga accountability mechanisms to investigate cases na may kinalaman ang PNP. At the very least, we're talking about, for instance, the CHR. They're saying na may nagko-cooperate, but the CHR has been complaining na wala silang cooperation na kukuha sa police. And the CHR is about the only kind of independent government institution that can do this thing. Kasi sa DOJ, wala kang halos nakikitang result. CHR, dapat, so, kita mo yung, gusto kong ma-point out dito, Christian, na at least man lang, i-ano nila, magpakita sila ng sincerity na i-engage talaga yung CHR, for instance. Now, we're not saying na pag ginawa nila yun, eh, okay na't lahat. Kasi meron pa rin namang mga korte. Meron pa rin namang due process na gagawin. Meron pa rin namang pag-iimbestiga na dapat gawin na not necessarily by the CHR. So yung ganung mga bagay. So wala na nga yung takot siguro among the police. Pero yung legacy issues in terms of, you know, competent investigation, forensic competence, I mean, yung mga issue ni Dr. Raquel Fortun, issue pa rin yan hanggang ngayon. Yung mga mali-mali yung mga entry sa mga death certificate, mali-mali yung mga sinasabi ng police tungkol sa kung ano ba talaga nakita nila o ano nangyari. You know, these are competency issues na hanggang ngayon ay pinoproblema pa rin natin sa PNP.
Okay. Actually, napakaraming dapat linisin o kailangan linisin. Pero fair ba na, kunwari, komento ng iba, baka naman masyadong nagmamadali in terms of accountability dahil 2 taon pa lang yung, ano, yung administrasyon ni Marcos. Although, it can also be seen in a different way. In 2 years, marami kang pwedeng gawin.
In 2 years, marami kang pwedeng gawin kung gusto mo talagang gawin. I mean, if you're the president, I mean, and if you really believe in these issues, eh, marami kang pwedeng gawin. I think a bottom line issue for me here is, are these principled positions ng gobyernong ito, ang human rights? Kasi kung ang protecting human rights, upholding human rights, and making sure accountability happens is a principled position, mas madaling gawin yon. Mas madaling mangyari yon. Kasi kung ang ginagawa mo lang ito dahil ang ingay-ingay ng mga NGO, ang ingay na nakukulitan na sila sa mga embassies na laging binibiling up tong issue to. Hindi principal position yun. Para ka na lang, okay, sige, patahimikin natin sila, gawin natin to. But on the other hand, itong mga ganitong pag-raise sa mga issues na ganito na ng accountability, I think this should contribute to the government, to the government's efforts to really institutionalize accountability in a way na hindi katulad dati. I mean, when we say institutionalized, what do I mean by this? One, yung making sure the Internal Affairs Office is actually working, making sure that the PNP Human Rights Affairs Office is actually also working to look into cases of serious abuses by police officers, hindi lang yung mga nirereklamo ng mga asawa na nangamit daw yung police ng husband or what, you know? May mga ganun cases kasi. I mean, hindi man natin minamaliit yun. Pero, ganun. Ang pangatlo, the PNP itself should really study the, kung maging proactive sila as far as the drug war is concerned. Kung nakikita nila na i-incriminate yung mga tao nila because of the policy, I mean, they should take a position na, sandali, let's step back a little bit and see whether this is still good for us. Alam mo yun? And of course, weeding out corruption, we making sure that police are competent. I mean, hindi nawawalan ng resources ang PNP pagdating sa, for instance, improving their investigation skills. Even weapons and firearms, meron naman nagdo-donate sa kanila. The foreign countries have been donating resources, money, to improve the PNP's way of investigating. Pero hindi nakikita on the ground yung result na yun.
Oo nga eh. Puntahan naman natin yung ICC issue. Isa rin to sa mga binanggit ni Senator Janet Rice, no? Yung ICC. So far kasi, may position si President Marcos, no? Issue of sovereignty and jurisdiction, yung pagpapapasok sa ICC. Pero syempre, parang merong mixed signals. Kaya kami medyo kabado itong Duterte tsaka yung kanyang mga alipores and sycophants, no? Kaya nga sa ambasa ng iba, kaya sobrang takot na yung Duterte o nagwawala o pabago-bago yung posisyon dahil baka raw papasok na yung mga taga-ICC kung hindi pa man dumating noong Disyembre. Kung sakaling magkaroon ng ano, pagbabago sa official position ng Marcos administration at mag-cooperate nga officially sa ICC, how big a deal is this in terms of belying allegations that it's doing nothing when it comes to promoting human rights?
Well, it's going to be a big deal, to be honest. You know, it's something. Pag nag-decide ang Marcos administration that they're going to cooperate and they're going to help the ICC do its mandate, then and that is going to be a game changer, I think, and that will have an impact on how the on local politics, on the politics of this country from here on out, I think. But is that going to happen? We're not sure. It all depends. I mean, the analysis by many, and you know, to some degree, I believe I subscribe to this analysis, is that the ICC issue hinges on the political climate. As long as Duterte and the Marcoses are, you know, are still trying to be civil toward each other, there's lesser chance for the government to welcome the ICC or to cooperate with the ICC. But when all, you know, when it becomes open season na talagang lantaran na yung confrontation between the two sides, you know, the ICC issue becomes one of those political weapons that I'm sure the administration would be very, very willing to use against the Dutertes. And that would be very, very unfortunate kung ganun lang naman kasi ang basihan nila for cooperating with the ICC, because they're now no longer seeing eye to eye with the Duterte. That's where my position really earlier on principled stands is anchored. So kung principled yung position ni Mr. Marcos on the ICC and on accountability, regardless of the political cost, regardless of the political fallout, gagawin niya yun. But then again, who are we kidding, right? This is the Philippines, where everything is lahat dito pwede mong gawing political currency. So, you know, that's my, ano doon,
I think. Inunahan mo ako, Kaloy, eh. Kasi, bago mo ipaliwanag yung principle, the stance na yan. Ako pa ulit-ulit kong binabanggit dito yan, eh. Kung papasukin man ni Bongbong Marcos yung ICC, o kung mag-ooperate man yung kanyang administrasyon, I don't think he would be doing that as a matter of principle or deeply rooted belief in the promotion of human rights and holding those who abused their power during the previous administration accountable. It's more about getting back at the political opponent. Diba? Pero looking at the bright side, kung sakaling yun man ang mangyari, kahit hindi yun ang motibo, kumbaga, na-achieve naman yung ano, yung goal ng mga human rights defenders and advocates. Yun lang ang pakonsuelo ron.
We count our blessings, Christian, in a way, you know, and we'd be happy, we'd certainly be thrilled if, regardless of everything, Mr. Marcos decides to cooperate with the ICC, because that's what we've been asking him to do. And if he decides to do that, then, you know, we would be singing praises, obviously, but watching it very, very closely kung talagang totoo yung mangyayari. Excuse me. Kasi nga, again, you know, being from the outside, madaling sabihin kasi na, kung meron lang political will to si Mr. Marcos, ang dali-dali na lang sana matapos na itong mga patayan ito, paglabag sa karapatang pantao na ito. But, you know, again, who are we kidding, right? Meron tayong mga ano dito, meron tayong kailangan i-consider about the nature of Philippine politics. This is a very, very transactional political culture that we have. And anything can be made into a political currency, an election currency. So, kumbaga, kung maambunan man tayo ng epekto ng away-away ng magkabilang panig, tanggapin na rin natin.
Kumbaga, hindi naman yan ang primary goal, pero nandiyan eh. Tama nga. Count your blessings. Ito, sa panghuli, no? May nag-comment dito, Marcos abused his powers too. I don't know kung tinutukoy niya yung anak o yung ama. Pero siguro I'd like to go on the issue of credibility. Mm-hmm. Siyempre, iba naman ang ama sa anak kung gugustuhin mo. Diba? Ang point ko, when it comes to credibility issues, mayroon bang credibility naman yung Marcos name to promote and protect human rights given the long history of abuses coming from his father's regime? At hindi naman siya baby noong nangyari yung mga yon. Hindi siya bata.
Well, ako tingin ko dyan, it's not so much na wala or meron siyang credibility, because, you know, mga gut feel ng mga tao ngayon, given the history of the Marcoses, wala naman talagang credibility ang mga yan. just because they won the presidency again doesn't mean they're willing to discard all of the, you know, the sordidness that they did during the dictatorship of the father. And in fact, you know, sordidness na na may kinalaman din naman to some degree si Mr. Marcos. Hindi naman siya bata ng panahon ng diktadura eh. Adult na siya noon, di ba? If I remember correctly. But again, ano yan eh, ang tingin, ang ano namin dyan is that yung pagiging presidente niya is a, you know, is a very important milestone sa kanya, na, and he can make of it whatever he wants. He can make the presidency, you know, continue the abuses of his father that were committed again during his father's time, or he can continue the impunity, or, you know, he has a choice to really be the different, the good Marcos, really. And hindi natin aalisin sa kanya yon, because the fact is, he's president. He is in a position where he can do whatever he wants. And we don't want him to start going after activists and going and killing people or threatening people just because they criticize him, the administration. No, we don't want him to do that. Pero because he's the president, we're not saying na maging santo siya, pero dapat mag-grow na rin sa kanya yung responsibilidad ng office. I mean, he seems to be like an intelligent person, and he seems to, you know, often he seems to speak in a measured tone and temperament, which is good, and I hope that magagamit niya yun para not so much baguhin yung image ng mga Marcoses, but to do what's right. Kasi ang pinaka-konteksto natin dito, Christian, balik ako dun actually dun sa tanong mo kanina na maraming nagsasabi na 2 years pa lang naman. Pero on one hand, baka totoo yung issue na gano'n, na baka masyado pang maiksi yung panahon para i-judge natin si Mr. Marcos. Pero you have to take that, you have to view that from the perspective, from the fact, from the reality, that yung predecessor niya na regime did so much damage, more than any president in our history. The human rights catastrophe in this country under Duterte was so severe that you would expect the next president to take it really, really seriously. Now, kung babanjing-banjing ganyan at sasabihin mo 2 years pa lang naman, baka sa 3 years na, pwede na, that reflects on your character as well. And again, that reflects on how unprincipled your position is on human rights.
Well said, Kaloy. Ganda. Ganda na impact ng sinabi mo, no? Well, maraming salamat, Kaloy, for joining us tonight and putting things in the proper perspective. At least mapaalalahanan yung ibang mga taong naliligaw na nagbibingi-bingian o nagbubulag-bulagan. Maraming salamat sa iyo, Kaloy.
Maraming salamat, Christian, and good luck sa Fox First, and good luck sa lahat.
Salamat, boss. Always a pleasure to speak with you, Kaloy.
Same
maraming
here.
Salamat. Ayan. And po, si Mr. Kaloy Conde, nakausap po natin. Okay? Siya po yung Philippine researcher ng Human Rights Watch. Dati pong journalist yan. Ha? Napakagaling magsulat yan. Dati pong correspondent ng New York Times yan dito sa Pilipinas. Yan po si Mr. Kaloy Conde. Yan po yung gusto ko ipaliwanag sa inyo kanina. No? Siyempre, when you compare the administration of Duterte with the current regime or administration of BBM, maraming pagbabago, maraming similarities. Pero argument ko dyan, isa sa mga pagbabago dyan, for instance, no? hindi kayo na nakakarinig ng presidente nagmumura o binababo yung seal ng presidency o yung pulpit o yung podium, no? Hindi kayo na nakakita ng presidente na nanghahalik ng babae sa entablado o nagka-flash ng dirty finger o sinasabihan yung mga kaaway niya sa politika, yung mga amas ko na, di ba? To borrow his term, na barilin sa vagina. Wala na kayo nadidinig na ganun. Parang at least bumalik sa pagiging disente in public yung presidente. That's a good point. And then, he seems to be saying all the right things in many issues involving our country. Pero, kung pag-uusapan po natin, for instance, yung mandato na nakuha ng bagong presidente, di ba, officially, nasa 31 million yung bumoto. Although alam ko, may mga magko-comment sa inyo, sasabihin nyo, ah, hindi po totoo yan kasi smart magic po yung gumawa niyan. Anyway, that's another issue for another day. My point is, kung ganun kataas ang mandato mo, record number of voters ang sumuporta sa'yo, eh talagang taas dapat ng expectation at dapat mas mag-deliver ka, whether it's 1 year or 2 years. And number two, maski hindi mo katulad yung pinalitan mong presidente na basically no-authorize yung police na pumatay ng pumatay and be reckless with the trigger, hindi mo ginagawa yun as presidente, and that's a good thing, no? Pero number two, responsibility mo pa rin na papanagutin yung mga nang abuso nung panahon ng pinalitan mong administrasyon, na inabutan mo yan. So dapat gumawa ka ng paraan. Responsibility po yan ng Estado, ng gobyerno, ng pamahalaan na imbestigahan at papanagutin yung mga nag-abuso sa kapangyarihan, whether it happened during the previous administration or ngayon sa kasalukuyang administrasyon. Yun po yung sanang mas maalala rin natin kahit papano, no? Hindi naman natin pwedeng sabihin na talaga nangyayari yan eh. Hindi. Kung yung nangyaring krimen, dapat pinapanagot yung mga gumawa po nun. At responsibility po yan ng Estado. Ayan. Huwag niyong pagkapansinin yung mga trolls dito kasi mukhang mukhang naghahanap buhay lang naman sila. Kawaan nyo na lang po, no? Mga losers yan eh. Ayan. Ganun po talaga yan ang buhay, no? Naghahanap buhay lang, pero ayan. Sana makahanap din sila ng liwanag kahit papano. Okay? Bago po tayo magtapos, no? Meron po tayong mga babatiin. Kanina po, nag-grocery po ako dyan sa tabi-tabi. And may nakasalubong po ako, binati po ako. Siya po si Mr. Toy Lim. Kasama po niya yung kanyang asawa na si Ma'am Venus Lim. Ayan. So binabati po natin si Mr. Toy at saka si Ms. Venus Lim. Ayan, nanonood daw po sila lagi nitong Facts First. Actually ngayong gabi nanonood po sila. So Sir Toy at saka Ma'am Venus, maraming salamat po sa inyo. Ayan, nagkaroon po kami ng konting picture taking kanina sa supermarket. Ayan, maraming salamat po sa suporta. Ramdam na ramdam ko po yung pagsuporta niyo. Maraming salamat po. Tapos, nag-message po sa akin si Emma Ruth Alejandro. Sabi niya, team replay daw siya. Siya po yung auntie ni Eunice. Yan po yung nakilala natin sa Paris. No? Nagkaroon po tayo ng maliit na meet and greet doon. Yan, binabati po natin yung youngest brother ni Eunice na si Simer Emil na birthday ngayon. Ngayon ba o kahapon? Pasensya na. Kasi ngayon ko lang po nabasa yung message nyo. So, ayan. Happy birthday sa'yo, Simer Emil. Ayan. Leap year pinanganak kaya ngayon lang ulit mag-birthday. Ganun ba yan? Regards daw kay Mr. Llamas. Aliw na aliw ako sa batuhan nyo. Ibang klase kayong dalawa. Ganun ba? Okay. Tapos nag-message din po si Rai. Shoutout naman po. Birthday niya bukas si Rai Rillo. Yung mother ko rin po, get well soon din po kay Miss Virgie Rillo. Avid viewers daw po sila ng podcast. Maraming salamat po sa inyo. Tapos si Ma'am Lourdes Perocho, nag-message po siya. Ayun. Paano ba to? Ayan, shout out sa kanila po diyan po sa Sydney. Ayan, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Lourdes Digamon Perocho. Ayan, nag-message siya, no? Ayun, nakita rin yung mga pinost natin na nasa Sydney tayo. Ayan. Ayun. Dati sabi niya, pinaparod daw po niya ako sa ANC. Hindi rin niya ako masyadong gusto nung panahon na yun dahil, ayan, because of the way I delivered my questions, medyo sarcastic daw. Tapos sabi niya, now I know sa Facts First. Ah, ganun ba? Ako nga may mga na-offend dati. Bakit daw ako sarcastic magbato ng tanong nung nasa ANC ako? Eh, ganun po talaga tayo. Okay? Nag-message din po si Ma'am Gigi De Los Reyes. Ayan. Eto, sabi niya, nakita rin kami sa flight kahapon from Sydney to Manila. Inga po. Kaso hindi siya nangalabit. Ayan, sabi niya, I wanted to say congratulations for what you have been doing, but unfortunately, I didn't get the chance to do it. I do respect your privacy with your beautiful wife and adorable son. Just to let you know that I really admire your insightful messages, brave commentaries, and patriotic content. Ayun. Grabe po. Ma'am Gigi, nakakataba po ng puso. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. O, yung mga Naghahanap ng Trollbuster shirt, ha? Ayan, available na po sa ating official Shopee and Lazada stores. Ayan, maraming salamat po. Ayan, mag-iimpake pa kami mamaya, magbabalit-balit pa dahil sa dami ng mga umorder, no? Maraming salamat po sa inyo. Ito si Raquel Pangilina, nag-message Blantukas. Ayan, may meet and greet po ba kayo dito sa Singapore? Pagpunta nyo next week, I want to join para naman ma-meet ko kayo at iba pa nating mga Faxnatics. Hindi po ako sure eh, pero baka magkasalubong tayo dyan. Pakalat-kalat lang naman po ako dyan next week. Ayan. Okay, tapos sabi ni Joe Hank, would you please invite Robin Padilla and roast him? Grabe naman kayo, ba't naman lilitsunin? Actually, in-invite ko na dati yan eh, pero na-dribble yata ako sa aking invitation eh. Hindi nakarating sa kanya eh. Ayan. Sana pumayag. Ulitin natin. Ayun. Ah, ito. Mga taga-Sariaya, Quezon. San Lorenzo Ruiz House of Prayer. Ayan, binabati po natin kayo. Ay, mga taga-Sariaya, Quezon. Maraming salamat po sa pananood at sa pakikinig. Ayun. Si Raul Villanada, paano po kami makakabili? Kaming nasa US. Hindi ko na naasikaso ngayon pero meron na pong website, honestly. Masyado lang pong busy. Ang dami nating tanggap na labada. Figurative yun ha. Baka sabihin nyo naglalabada ako. Pero marunong din po ako maglaba. Ayan. Nung nasa Sydney po ako, dali maglaba rin eh. Diba? Saksak mo lang doon sa washing machine, lagay mo sa dryer, meron kang ginagawa. Actually, nagpo-programa ako last week. Naglalaba ako nun eh. Pagkatapos ng programa, tuyo na yung damit. Sarap kaya maglaba. Ayan. Ayan, si Andrea, Katoliko Ganitano. Shout out and sigaw-sigaw naman sa lahat na nanonood ng Team Live at Team Replay. Salamat, salamat. Ayun, maraming salamat din po. Ayan, sabi ni Riz, Ani, si Alan Huachon, baka gusto ng Troll Buster shirt. Baka mas bagay sa kanya yung Troll Busted. Hanap tayo ng gano'n, no? Ayan. Sabi ni Hank, were you an editor of the Varsitarian? Opo, 1998 hanggang 2000. Nakadalawang termino po tayo dyan. Nung college po tayo sa Varsitarian. Nag-i-editor po tayo. Okay. Sige, maraming pa tayong gagawin. Shoutout sa Milan, sa All Gap. Yan, maraming salamat po sa inyo. And, opo, sige, mag-upload po tayo dyan mamaya. Tapos, Ligaya Flores, maraming salamat din po sa inyo. Okay. Si Sir Ronald, masarap din panoorin, kakatawa. Oo, basta meron po tayong mahigpit na bilin lang sa kanya, no? Dahil meron po mga nagagalit, panagtatanggal siya ng salamin. So talaga mahigpit po yung patakaran natin na pag siya po yung ating panauhin, bawal po magtanggal ng salamin. Ayan. Okay. Hindi mo, ano ba yan? Okay. O, sige, maraming salamat po sa inyo. Kita-kita po tayo. Ah, pasensya na po, hindi ko masagot lahat ngayon, ha? Pabawi po ako next week. Okay, maraming salamat po. Ayan, sige po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera. And have a blessed weekend. Restful and blessed weekend ahead.